Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men Allamrat Rahim, sizi Pragadaky studiýadan Anglan hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýaryn.
Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanaty Amerikan programmalary boýunça bilim alýan student ýaşlaryň Türkmenistandan çykarylmazlygyna nägilelik bildirýär. Türkmen häkimiýetleriniň Amerikan programmalary boýunça okumak isleýän ýaşlaryň öňüne bögöt töretmekleri näme bilen baglanyşly bolup biler? Türkmenistanly ýaşlaryň öňüne peýda bolan täze päýatgelçilikler barada bilermenleriň garaýşlary nähili? Bugünkü insan hukuklary programmamyzda biz şu meselelerden gurrun etmekçi. Meňem bolşy ýaly şuýlyň tomsunda Türkmenistanyň häkimiýetleri daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan we bilim almak isleýän ýaşlaryň ýurtdan çykmaklaryny kynlaşdyrjy käbir täze düzgünlerge ýerdiler. Başda bu düzgüne görä Türkmenistanly ýaşlar öýlerini ýurdun migrasiýa gullugyna we bilim ministrliginde hatawaldyrmaly bolan bolsalar, soňra olar diňe Türkmenistanyň bilim ministrliginde hatawalanmaly edilipdir. Emma Türkmenistan'dan çıkıp gaýdýan käbir student ýaşlar tanış bilişlik bilen hatda bilim ministrliginde öýlerini hatawaldyrtmagy gaýdýan ýaşlaryň hem bardygyny tasdiklediler. Bu barada biz geçenki insan hukuklary programmamyzda daşary ýurtlarda bilim alyp ýören käbir student ýaşlaryň pikirlerini hem eşitdirdik. Ýöne şeýle de bolsa Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň gara sanawyna düşýän student ýaşlaryň hem azalygy barada maglumatlar gelip goşýar. Käbir yerli sinçilerin aýtmaklaryna görä, erkin garaýşy ýa-da hereketleri bilen ýurdun häkimiýetleriniň gögününden turmadyk adamlaryň öýlerinin ýa-da olaryň şagalarynyň gara sanawa girilmek düzgüni soňky wagtlar ýurtda hasa ýeti duýulýar. Şeýle täweplere görä, şu ýyl ýurtdan çykyp bilmedik student ýaşlaryň hem bardygyny käbir yerli bilermenler tasdiklaýarlar. Şu ýyl näme üçindir şeýle gadagançylyga Birleşen Ştatlaryň ýörite programmasy boýunça Bişkekde bilim alyp ýören student ýaşlar hem sezewar edildi. Bu meselelerin çınlaka yüze çıkanlığına göre, ol hatta Prezident Berdi Muhammedov'un Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton bilen New York'ta geçiren duşuğunda hem gozgörlü. Şol vakanın ayıdı bilen Birleşen Ştatların Aşgabatdaky ilçihanasının resmileri, Bişkekte bilim alyan Türkmenistanlı yaşların önüne döredilen bögötler sebepli, olary Bulgariyadaky Amerikan Üniversitetine geçirmek koyunşu Türkmen hakimiyetleri bilen gepleşiklerin alınıp barlayanlığına aydıptılar. Başta Amerikan resmileri bu urda oňy netijelerin bolmagyny garaşýanlyklaryny aýdanda bolsalar, soňky ýerde çykan wakalar ýagdaýyň bütünleri başgaçatygyny görkezýär. Hasa urusy geçen hepdeniň anyny we şenbe günleri Birleşen Ştatlaryň programmasy boýunça Bulgariýa uradylmakçy bolan 51 sanly studentiň Aşgabatyň aeroportunda uçurlardan düşürilendigi barada maglumat alyndy. Aşgabatdaky Amerikan ilçihanasynyň resmileri hakykatdan hem şeýle wakanyň bolandygyny tasdiklap, muňa öýlerini nägilelerini bildirdiler. Biz şu bolup geçen soňky waka barada Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň metuwat wekili William Stevens bilen ýörite töhfetdeşip bolduk. Şu töhfetdeşligi tiň dikkatiňde hödürleýär. Jenap Stevens, Amerikan programmasy boýunça Bulgariýada okamagy barýan ýaşlaryň uçurdan düşürilmekleri barada siz näme hil pikir edýärdiňiz?
It's a continuation of the students the Turkmen American scholarship that had been denied access to go to the American university.
Munun öýdi Türkmen Amerikan stipendiýa programmasy boýunça bilim alýan studentleriň Merkezadiýadaky Amerikan universitetine gitmekleriniň öňüne bögöt bolunmagynyň öz borçly gurdawamy. Ol studentler Bulgariýadaky Amerikan universitetine kabul edildiler. Ýöne geçen hepdeniň anyny güni we şenbe güni ol studentler Bulgariýa gitmekçi bolanlaryny olara ýene-de ýurtdan çykmaklyk gadagan edildi. Bu programma boýunça näçe student Bulgariýa gitmelidi?
We're talking about a group of 51 students.
Gurrun bu ýerde 51 adamdan ibarat studentler topary barada barýar. Olar Türkmen Amerikan stipendiýa programmasy boýunça bilim alýan studentler. Bu wakadan öňki sezi bu student ýaşlaryň Bulgariýa gitmekleri barada Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen näme hildir bir alalaşyga gelmedingizmi?
We'd received assurances from multiple people and multiple occasions.
Studentleriň daşary ýurda çykyp biljekdi barada bize ençeme duşuklarda we ençeme adamlardan kepil berildi. Jenap Stevens, onuň geçen hepde ýaşlaryň daşary ýurda goýup berilmediginiň sebäbini aeroportda näme bilen düşündiripdirler?
Students were simply told they weren't allowed to leave. I don't think that the people at the border had an
Ol yerde studentlere daşary ýurda gitmek bolmaýanyny aýdypdyrlar. Bar olanı şol. Men ol terhetdäki adamların öwlere munun sebäbini bilýändirleri ýetmeýärin. Olar diňe görkezme eýerýän bolmaly.
They're just following orders probably.
Jenap Stevens, siz bu wakaga näme hili reaksiýa bildirdiňiz?
I gave several interviews on the record about this to the Associated Press. You probably read the statements that I gave them.
Men bu arada Associated Press habar agentligine bir näçe interwiu berdim. Megerem meniň olara beren beýanatymy okan bolsaňyz gerek. Elbette biz studentlerin yağdayı var arada ve onların okullarını devam ettirip bilmekleri var arada olu alad ettik ve elbette studentlerin dışarı yurda çıkıp bilmedikleri bizi öğren kıyınlandırdı. Bu kadarın silüğün sebepleri var arada size Türkmen hakimiyetleri tarafından neye hildir bu düşündürüşler verildi mi?
The only explanations I had heard were related to the American University in Central Asia, and so when we decided that it...
Susun açende mana verilen düşündürüşler dine Merkadaliyadaki Amerikan Üniversitesi bilen bağlanışıklı olley. Bir bu regionna bilim alyan studentleri Bulgariya geçirmek kararına gelenmizde Türkmenistan tarafından muna hiç kim karşı bolmandy. Olaryň hemmet hem Bulgariyadaki Amerikan Üniversitesi bilen bağlanışıklı hiç ili problemanyň ýokdugyny aýdypdylar.
Any concerns or problems? They all said that there was no problem with the American University in Bulgaria.
Jenap Stevens, Bişkekdäki Amerikan Üniversitesi barada türkmen häkimiýetleriniň bildiren aladasy näme bilen baglanşykly? Siz şonuň anyk täbäbini bir bilýäňizmi?
I don't have a good reason. Let me rephrase that. I heard several different reasons from several different people, but you know, none of which I'm going
to... Men onuň degerli bir täbäbini bilen mok. Men ençeme adamdan onuň ençeme täbäbi barada eşdim. Ýöne men ol aýdylan täbäpleri size aýdyp biljek däl. Siziň öwrediňiz Türkmenistanyň hökümetinden soraýyn onuň täbäbini. Ol cevaplardan kebirleri menin pikirimçe yöne bir mış-mış derecesindeki cevaplar. Yöne biz bu arada Türkmen hakimiyetlerinden resmi cevap bolin almadık.
Simply rumors and we received no official response about it.
İnni sizin ilçihanağınız bu arada neyem etmekçi?
We're going to continue to raise the issue with the government of Turkmenistan and do everything we can to try to get these kids out.
Biz bu meseleni Türkmenistan'ın hükümetinin önüne koymağımızı devam ettirmekçi ve bu Türkmenistan'ı çağaların yurttan çıkıp bilmekleri için elimizden geleni etmekçi. Biz hazır onların öz bilimlerini devam ettirip bilmekleri için dürlü hili mümkünçülükleri var ayarız. Belki onlar neye hildir bir yol bilen öz bilimlerini şu tayda Türkmenistan'ın içinde devam ettirip bilirler.
To different options that they can continue maybe here in Turkmenistan somehow their education.
Tile Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçihanatının metduat vekili William Stevens bilen geçirilen yörite söhbetdeşligi dinlediniz. Elbette bu söhbetdeşlikde Amerikan resmiýetiniň özüne dürli derejedäki türkmen resmiýetleriniň mış-mış görnüşündäki jogapları berýänliklerini aýtmagy bir näme geň bolup görünýär. Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçihanatının näme üçin bu meseleni Türkmenistanyň prezidentiniň ýa-da bilim ministrliginiň öňünde anyk keterdik goýup bilmeýändiginiň sebäbini jenap Stevens näme üçindir bile düşündirip bilmedi. Biz şuň Amerikan programmasy boýunça bilim alýan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurda goýup berilmezliginiň anyk sebäbi bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň bilim ministrligine hem jaň etdik. Ýöne bilim ministrliginiň dürli bölümleriniň resmiýleri özlerine bu mesele barada maglumatyň ýokdugyny aýdyp, bu ýurda hiç bir soraga jogap berip bilmediler. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz Azatlyk Radiosynyň Antany hukuklary programmasyny dinleýärdiňiz. Amerikan programmasy boýunça bilim alýan Türkmenistanly ýaşlaryň Gürgistana we Bulgariýa goýup berilmeýändikleri baradaky habar şu hepde Birleşen Ştatlarda çap edilýän Washington Post we New York Times gazetleri ýaly neşirlerde hem peýda boldy. Bu gazetler Sapar Murat Niýazow'un ölümünden soň hem Türkmenistanyň izolýasiýadan çykmak prosesiniň uly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz duranlygyna üns çekipdirler. Elbette Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almakları bilen baglanşykly kynçylyklar öz göz başyny garaşdyrlygyň başga ýyllarynyň alyp gaýdýardy diýsek ýalňyş bolmasa gerek. Köp bilermenleriň pikirçe garaşdyrlygyň başyny orta bilimiň 10 ýyldan 9 ýyla getirilmegi bu ýurda döredilen esasy päsgeçiliklerden biri bolupdy. Ýöne munyň hem hissesine ýurdun özelki awtoritar lideri Sapar Murat Niýazow'un Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda okamaly däldiklerini günün ugtany edekleri hem az bolmandy. Mysal üçin öz çykyşlarynyň birinde ol bu barada şeýle diýipdi.
Başga döwletlere okuw etmek barada 5 mil öle başga döwletlere okuw etmek bar. Bu taýda garamym bar, halalym bar, oglanlar döwlet sary alalasy bolmasa, özümizde okudalyň. Sebäp haramlyk bilen halk döwlete dahil däl. Okul, okuyadık görünürler var. Bu konuna. Tertip bizim olmalı devlette.
Elbette Niyazov'un ölümünden son hakimiyet başına gelen Gurbanli Berdi Muhammedov yurdun bilim sistemasında reformaların zerurduğunu ve bu pudokta düyüplü reformaların geçirilecektiğini hengedeklerini taptı. Hatta bu urda belli bir çareler durmuşu da geçirildi. Bundan naşarı Türkmenistan'ın daşarı devletleriyle hizmettaşlıklarının hem belli bir derecede yıkcamlaşıp başlandığını görmek kolyar. Şu vakaların fonunda yaşların belli bir toparının ingolmanına yurttan çıkıp bilmedikleri üreyen gen olup görünüyor. Düyübü Viyana'da yerleşen Antan Hukuklarını Koruyucu Türkmen İnisiyatifatı toparının başlığı Farid Tuhvatullin, hedirki izolyasyanın hakikattan hem devletin hem onun liderinin hem behvidine değerliğini aitti.
Ну это на самом деле абсолютно странная ситуация на фоне того, что президент у нас считается как бы реформатором системы образования.
Хәдерке президентин юрты билим системасын реформирлейчи хатапланган вакытында онун юрды долондурмагынын 3-нчи жылында һеч эле себеби түшүндүрүлмөздөн адаты граждандардын билим алмак мүмкүнчүлүктөрүнөн махрум эдилмеклери алып аканын үйдө чыкмагы элбетте өрөнгөн болуп көрүнөр. Elbette bu yağday dine bir Türkmen hükümetinin del, eğitim Türkmenistan'ın liderinin hem avrayına del.
Ne krasit, ne tolka Türkmenski vlasti, no lichna lidera Türkmenistan'a.
Yaşların daşar yurtlarda yokar bilim almaklarının önüne bögöt dolunmağının sebepleri var da soranmadı. Farid Tuhvatullin, bunu hakimiyetlerin yürüyte siyaseti bilen düşündürdü.
Все склоняются к тому, что просто туркменские власти не заинтересованы, чтобы молодежь Туркменистана...
Көп адамдар мұның себебіне түркмен хакимиетлерінің Туркменистанның яңашларының идеология юғырылмадық, сағдын білім алмақларыны ислемеянықлар үлін дүшіндір ярлар.
Получало нормальное, не идеологизированное, если можно так сказать, образование.
Ынтаны куклорны горайжы Фарид Тухватуллин, Гүнватар юртларын ве Гурамаларын Түркменистанынакы хәдір күйді сүкен яғдайы білдірін реакцияларының қанағатланарлы дәйәлігін айдып, бұ яғдайы танкид етті.
К сожалению, американское посольство пыталось, ну, так скажем, на очень низком уровне.
Кыйнансакта Түркменистанынакы американ елшіханасы метеляны діңі өрен пес дәрежелерді чөзмәға салышты. Yani ol dine Amerikan fondları tarafından maliyeleştirilen studentlerin problemlerini çözmeye çalıştı. Galın beylik studentler bu arada gurrun edilene olsa, onların umid etmeklerine esas yok. Sebebi hiç kim, şol sanlı Amerikanın Birleşen Ştatları yali devletlerim, OBS, Evropa Birleşiği ve Birleşen Milletler Uraması yali halkara kurumalarım, onların hukuklarını koruyacak olmayarlar. Kıynansak da bu gurrun edilen yaşları iş yüzünü daşar yurtlarda bilim almaklığa tarap yol, öğren uzak yıllar yapıklığına kalte gerek.
Будет закрыт путь к получению зарубежного образования на очень долгие годы.
Мәлім мұлши әлі Түркменистанына инні көп елдерден әрі иш алып барыян даşar yurt kuramalarından birem OBS, яғни Европада қауіпсіздік ве хизматташлык kuramasıdır. Bir de OBS kuramasının Aşgabat'taki merkezinin Türkmenistan'daki bu son kuakalara bildiren ya bildiren reaksiyalar bilen gıdıklanıp kuramanın Viyana'daki merkez idarasına can ettik. Ama OBS'nin Viyana'daki baş idarasının metuat vekili Suzana Luv, Edil Hederkvaut öz kuramalarının bu vaka var adı hiç ili komentare verip bilmeyecektiğini aydıp, bir de bu kurama vekilçilik ediyen dünyanın beylikli yurtlarının delegasi vekillerine yüz tutmakluğu maslahat verdi. Elbette, hedirki yüzü çıkan vakada cevapsız alayan sorular başka da az değil. Mısal üçün, Berdim Komedov'un hükümetinin Gunvatar bilen katnaşıklarını qoğlanırmağa sinanşayan hedirki şertlerini Amerikan üniversitetlerine bilim alayan studentlerin ayratin nişana alınmağı neyme bilen bağlanışıklı olup bilir. Eğitim bu meselede Yurdun Milli Hovsuzluk Ministerliği prezidentten bir din hareket edip bilir mi? Türkmenistan'ın Gunvatar'a yakınlaşmağını islemeyen ortiyet tarafı bu meselede nehiller rol oynayıp bilir mi? Ponsovet devletleri boyunca Britanyalı bilirmen Aleksandr Naredeski bu akalarda Moskvanın tesirlerinin bağırdığını hakikatten aradan ayırıp bormacaktığını aydiyar.
Не исключено, что рука Кремля в данном случае играет свою роль.
Elbette bu analitik Naredeski'nin öz şahsi karayışı. Yönü karayışlar hem boş yerden dönemeyer. Bir de şu mesele boyunca başka da öz garajına aitmek isteyen dinleyiciler var olsa, olur çün mikrofonumuzun açıklığını yaatlatmak gülen şunki insan hukukları programımızı geçir kutoryarız. Programmanı tayyarlan ve alıp baran Allah'a emrat rahim. Gelecek ki efir programlarımızda doğuşuşan çak, hoşta olun.